Good morning, my Zoon. Kumusta? At nung lift up sa Ginoo ang bagong simana nining last 2 days of the month of August. Of course, huwag nakaibaw ka na to unsa ang umabot nga September nga magsugod karong Merkulis. Father God, among langitong amahan, pinagi sa imong bugtong anak ang among Ginoong Jesucristo. Maluoy ka sa imong katawhan. Ayaw kami pagbiyae, teluwa sa mga katalagman nga among nasagubang karon. Ikaw man gamhanan nga Diyos, Diyos sa tanang Diyos, Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari. Maghari kaunda sa among kasing-kasing karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Sir Junix, may buntag ganimo nining bagong adlaw sa simana. Sir Junix, napalya ka to Station Manager sa DYLA, Sir Chris R., Sir KND, Sir John Michael, ug kanyong tanan igsuon, I'm very beautiful Monday. Unta ka na itong tanan. In God's name, in God's grace. Ari sa ta sa pan nga magapalig-on sa itong kalag karong adlawa. Naani kang San Lucas Kapitulo 4, 16 nga to sa 30. Ug ang kinayukan ni Mao nga nagawali nga itong ginusod sa sinaguga. Ug matupaniya, no prophet is acceptable in his own country. Walay propeta nga ginaday, ginadawat sa kagalingong lungsod. And proven gina, kipakita gina, naitabo gina sa dihang nagawali nga itong Ginoo sul sa tulog katuig dito sa lagayang lugar dito sa Israel. Anyway, ang ato mapalandungan na ni Mao, tanawa ragun ang mga nasod nga predominantly Kristiyano. Ikumparar sa mga nasod nga hilabihan kagamay ang mga Kristiyano. Be, arita sa Europe, majority baya diya mga Kristiyano, ilabi na Katoliko. Even sa Australia, majority sa Australia, oy, Katoliko. Ingon man dito sa parte sa Amerika, Kristiyano. Canada, Kristiyano. Apan ang pangutana, giun sa Manila pagpuyo ang ilang pagka-Kristiyano. Apil ta diri, wa ta make simtid. Although we, here in the Philippines, 72 to 74% nato sa 109 million ka mga Filipino ni kalawat sa pagtuong Katoliko Kristiyano. Apan ang pangutana, how do we live? Giunsa nato pagpuyo ang atong pagkabinunyagan? Giunsa nato pagsabwag ang pagtuo nga atong naangkon nga nanghampog ta 500 na katuig? Ato ba nang napuyan? Matagbuntag ato banggi kaon o klaro ang paan nga makapalig-on sa itong espirituhan nung kinabuhi. Aron makaingon ta, lahi gud ta sa dili Kristiyano, lahi gud ta sa dili binunyagan sa simbahang Katoliko. Unsa may diferensya nato sa mga pagano? Unsa may diferensya nato sa ubang mga dili mutuo kang Kristo? Naa ba? Makita ba sa itong kinabuhi? Muna nga makaingon ko, sus, niya itong bisita ko sa Brunei, nibisita ko sa Malaysia, sa Singapore, Taiwan ug Thailand, nga ilabihan kagamay sa porsyento sa mga Kristiyano dito, less than 10% na ay 1% na ay 3% lang sa ilang populasyon ang Katoliko Kristiyano. Apan kaluwis Ginoo, they're so proud nga sila binunyagang Kristiyano, Katoliko pa jud. Lig-on ang ilang pagtuo, teluwa sa kinabag-an kanila silang palibot, either Muslim, either Buddhist, or Taoist, or Hindu. Apan kita, gisayangan nato ang grasya nga tong nadawat, ang grasya sa pagtuo. Lord, tagaay mi sa grasya nga magmalig-on sa mong pagtuo, adlaw, adlaw. Amen. Amen.